mbola hiaraka hivavaka tsika tompoko. Tonga tokoa izay Andriamanitra amin'ny fotoana ao anatin'izao fanompom-pivavahana izao, izay torina ny teninao. Misaotra anao satria tsy Andriamanitra mangina ianao fa Andriamanitra velona izay miteny, ary miteny amin'ny alalan'ny teninao izay voasohatra, ary ny fanahinao masina izay nampanoratra an'izany teny izany rahateo no inonay ihany koa, fa ao anatinay izay mino an'i Kristy a mampafantatra anay ny hevitry ny teninao, mitarika anay amin'ny fahalalana ny sitraponao, ary tsy izany ihany fa mitarika anay ihany koa izy anana faniriana anao izany sitraponao izany, ary hanana ny hery sy ny fahefana anatanteraka izany sitraponao izany. Fafantatray Andriamanitra fa izany indrindra ny tena fivavahana sitrakao, izany indrindra Andriamanitra ny tena fanompom-pivavahana andrasanao aminay, dia ny fankatoavana ny teninao amin'ny fotoana rehetra, ary indrindra tsy izahay isambatan'olona tsirairay avy fotsiny, fa izahay mafingonana anay. Dia amin'ity marainy ity Andriamanitra dia misaotra anao izay satria afaka mbola manoy izany fitorianany teninao izany, arak'izay hitanay voasoratra sy voalahatra ao araka ny sitraponao ao anatin'ny teninao. Dia mametraka indrindra izao fotoana izao mba tena hisandratra tokoa ianao Andriamanitra ray, ianao Andriamanitra zanaka, ianao Andriamanitra fanahy masina ao anatin'ny fitoriany teny izay atao mba ho anao rery ihany ny voninahitra. Ny teny izay toriana Andriamanitra dia mba tena hitondra vokatra eo amin'ny fiainanay, mba tena hanova ny ao anatinay a, ary hitataratra etỳ avelany tokoa izany fiovana izay entiny teninao izany. Ary fantatray fa izany indrindra ny fanompom-pivavahana tena sitrakao indrindra. Dia mitenena Jehovah Tompo fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy ny azonay manony izany vavaka izany anatrehanao. Amen. Araka ny fitantaran'ny olona dia tsy mba nisy ny ahidratsy matsilo fahiny tany amin'ny tanin'ny Australia. Raha nanjanaka an'izany tany Australia izany ny anglisy a, dia tsy nahita izany karazana ahidratsy matsilo izany izy na dia taony singany anankiray aza. Fa lehilahy anankiray avy any Ecosse kosa izay nifindra monina tany Australia ka nahazo tany fambolena izay midadasika be a, izany lehilahy izany no manina nalahelo izy ilay ahidratsy matsilo izay anisan'ireo zava-maniry a manamarika ny tany izay niaviany, sady hita ihany koa ao amin'ny fitaovam-piadian'ny Ecosse ny sarin'izany ahidratsy matsilo izany. Dia nanafatra izy voa avy tany tanindrazany, voa iray felatanana fotsiny an'ilay ahidratsy matsilo izany a, mba ho ambileny ao amin'ny zaridaina kely izay ao ambadiky ny tranony. Tsy erakoriny anefa dia nentin'ny rivotra ny voa avy tamin'ireo ahidratsy matsilo naniry tao amin'ilay zaridaina kely a, ka niparitaka izany voa izany a, ary farany dia nameno ny tanin'ny Australia iray manontolo. Ary ankehitriny a dia tsy vita intsony ny amongatra ireny ahidratsy matsilo ireny a any Australia. Ary tsy sarotra amintsika ny lesona azo tsoahana avy amin'izany tranga izany, dia ny voka-dratsy lehibe a sy ny voka-dratsy izay hoe mandravarava ateraky ny fandeferana zava-dratsy kely sy madinika eo amin'ny fiainana. Ary izany dia fahamarinana ara-panahy lehibe izay ampianary ny baiboly antsika, ka tsy azontsika tsinitsiniavina mihitsy izany ny fandozana lehibe izay ateraky ny fandeferana fahotana ray monja eo amin'ny fiainantsika. Kanefa tsy eo amin'ny fiainany tsirairay avy rery ihany, fa eo amin'ny fiainany fiangonana ihany koa no tokony hisaintsainantsika tsara ny tena fandozana lehibe ateraky ny fandeferana ota. Fa raha toa ka mitahiry fahotana eo anivontsika isika tahaka an'ilay lehilahy nitahiry ahidratsy matsilo tao an-jaridaina kely tao ambadiky ny tranony, dia azontsika antoka fa hiparitaka izany fahotana izany. Eny, mihoatra noho ny fiparitahany valana aretina toy ny pesta na ny kolera aza fa anemika ary andoto ny fiangonana iray manontolo izany fahotana izany. Ary izay indrindra ary havana no resan'i Paoly eto amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy eo amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo, izay misy antsika anio raha manesy isan'ny toko sy isan'ny andininy izany epistily nosoratana ho an'ny Korintianina izany isika. Miresaka ny iray amin'ireo olana lehibe hita tao amin'ny fiangonana tany Korinto tamin'ny taonjato voalohany Paoly eto, dia ny amin'ny fitondrany tena vetaveta izay nanana ny anankiray izay nanambady ny vadindrainy. Kanefa mihoatra noho n'ilay fahavetavetan'ilay fahotana, dia tena ny fihetsiky ny fiangonana manoloana an'izany tranga izany mihitsy ny tena nahazendana ny Paoly ka nananaran'i Paoly mafy ny Korintianina eto. Ko an'ny fananaran'i Paoly ny Korintianina izany manoloana an'izany fitsangatsangana izany, dia fantatsika koa nefa ny fananaran'ny fanahy masina izay mivantana amin'ny fiangonana rehetra ihany koa, izay mety hisedra ny fisian'ny fitsangatsangana amin'ny endriny maro samihafa eo anivony. Ary inontsika fa fananaran'ny fanahy masina ho antsika eto anivony izao fiangonana izao ihany koa ny fananaran'i Paoly eto. Koa manoloana ny fitsangatsangana manokana dia manome antsika fiangonana toromarika efatra tokony arahina ny tenin'Andriamanitra. Efa hitantsika ny sasany tamin'izy ireo. Toromarika voalohany eo amin'ny andiny voalohany dia hoe miantso antsika ny fanahy masina manoloana ny ota ny fitsangatsangana manokana mba hamaritra ny fahotana. Eo amin'ny andiny faharoa kosa, miantso antsika ny tenin'Andriamanitra mba hifady ny firehareana. Fatelo izay hitantsika tamin'ny farany eo amin'ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahadimy, manoloana ny fitsangatsangana miantso antsika Andriamanitra mba hampiatra ny fitsarana. Ary fahefatra farany izay hitantsika anio eo amin'ny andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahavalo, manoloana ny ota ny fitsangatsangana manokana dia miantso antsika ny tenin'Andriamanitra hamantatra ny fandozana, hamantatra ny fandozana. Rehefa nojerentsika tamin'ny antsipriany ireo toromarika telo voalohany ary tamin'ny alady lasana isika, dia hitantsika fa antsoan'ny tenin'Andriamanitra isika fiangonana miaraka hanolotra an'izay miziriziry ao anatin'ny fahotana, hanolotra azy ho an'ny Satana, izany hoe anaisotra azy tsy ho isany ho ao anatin'ny fiombonany mpino intsony, anifika azy tsy eo aminareo ho ny fandikany diema izay, ka amela azy ho tonga rembony ny vokatry ny fahotany dia ny fahasimbana ratsaina sy ny arabatana izay ateraky ny fanaranam-po amin'ny fahotana. Izay nylazainy Paoly eo amin'ny andiny fahadimy raha milaza izy hoe hanolotra izany anankiray izany ho an'ny Satana hanimbana ny nofo. Kanefa n'izany fanolorana ho an'ny Satana izany noho ny vokatra izay tena hoe mahatahotra eo amin'ny nofo izay ateraka izany dia tsara tadidintsika mandrakariva fa mikendry zavatra tsara izy io, mikendry ny fanarenana ara-panahy an'ilay olona mpanao ratsy io fanolorana ho an'ny Satana io. Ary izay ny tsindriny Paoly eo amin'ny farany andiny fahadimy raha milaza izy hoe mba ozy izy, zany hoe misy tanjona kendrena ao anatin'izany, mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'ny Jesosy Tompo. Misy fanantenana izany ao ambadika izany fa ny fahavoazana ara-batana izay mahazo ny rahalahy na ny anabavy izay natolotra Andriamanitra ao amin'ny filandratsiny mba hanaranam-pony amin'izany dia mety hahatonga saina an'ilay mpanota izany fahavoazana ara-batana izany ka hampiverina azy tanteraka amin'Andriamanitra ary ho voamarina olom-bovonjy tokoa izy amin'ny andro fitsaran'Andriamanitra. Ka hitantsika izany fa nitanjona lehibe voalohany kendren'ny fampiarana ny fitsarana eo anivon'ny fiangonana, izay tsontsika matetika hoe fifehezam-piangonana, ny tanjona lehibe voalohany kendren'izany dia ny fanarenana ara-panahy, ny famerenana ara-panahy amin'nylaony, fanarenana ara-panahy n'ilay rahalahy sy anabavy izay manota eo anivon'ny fiangonana. Fa raha izay ny tanjona kendren'ny fampiarana ny fitsarana na ny fifehezam-piangonana ho an'ilay rahalahy ho an'ilay anabavy manota, dia misy tanjona hafa kendreny kosa, fa io tanjona io kosa dia ho an'ny fiangonana iray manontolo. Misy tanjona kendren'ny fampiarana ny fitsarana eo anivon'ny fiangonana, ary izay tanjona kendren'izay kosa dia mivantana ho an'ny fiangonana manontolo. Ary izay tanjona kendrena ho an'ny fiangonana izany indrindra no azavain'ny Paoly manaraka eto eo amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo izay misy antsika anio, raha manindry izy ny fandozany izany fitsangatsangana sy ny fahotana ankapobeny izany a eo anivon'ny fiangonana i Paoly. Ka raha miantso ny korintianina mba hamantatra izany fandozany fitsangatsangana izany i Paoly dia resahany voalohany ao anatin'izany a eo amin'ny andininy fahenina fa ny fahotana dia masirasira kely izay mahazo ny vongana manontolo. Ny fahotana dia masirasira kely izay mahazo ny vongana manontolo. Hoy ny andininy fahenina, tsy mety ny frearianareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra? Tsy mety hoy Paoly, na hoe tsy tsara ny freharean'ny korintianina. Ary izany freharehana izany dia tsy inona tsy akory fa ny tsy fetezan'ny korintianina mpiatra ny fitsarana dia ny fifehezam-piangonana tamin'ilay lehilahy aina tao anatin'ny fitsangatsangana. Izay ilay freharehana tsy mety na tsy tsara hoy Paoly. Ary mbola hanehoan'ny Paoly fa zavatra tsara izany freharehana izany, izany fieboeboana izany, izany fiavinavonana izany, dia tom Paoly ny korintianina mba hamantatra ny fandozana lehibe ateraky ny ota izay le ferina eo anivon'ny fiangonana. Hoy Paoly, tsy fantatrareo va? Io fomba filaza miverimberinao amin'ny epistily izay midika fa tena fantatry ny korintianina tokoa izany fahamarinana izay ambalan'ny Paoly izany, saingy tsy heveriny tsotro izao, saka toaviny tsotro izao. Ka tsy fantatrareo va hoy Paoly fa ny masirasira kely dia maninona? Mahazo ny vongana rehetra. Tsy hoe nivadika ho mpanao sakafo tampoka akorony Paoly eto, fa mampiasa hoateny izy izay mampita fahamarinana izay tena fototra. Ka izany ho anteny izany dia ny hoe ny masirasira kely a dia mahazo ny vongana rehetra na ny vongana manontolo. Arabaky teny dia hoe ny masirasira kely foana dia mampahasirasira ny vongana manontolo. Ny masirasira kely foana dia mampahasirasira ny vongana manontolo. Ary resahan'ny Paoly eto dia ny antsontsika hoe lalivay na hoe le viora izay mampahasirasira, amin'ny teny frantsay mialatsiny fermente, mampahasirasira ny vongana. Izany hoe ny vongana resahany eto a dia ny koba iray manontolo zany a, na de kely de kely aza ny fatran'ilay lalivay a na ny fatran'ilay le viora. Ny dika teny ombonana dia mandika azy tena mazava hoe le viora kely foana ozy izy a dia mampitombo ny koba manontolo. Ka ny lalivaina ny le viora tamin'izany a dia tsy nitahaka ny fampiasantsika ankehitriny loatra, fa io lalivaina le viora io dia koba misy masirasira fermente ozy izy tsika, izay rehefa afangaro amin'ny koba madio a dia tonga mampahazo masirasira ny koba rehetra ka mampibohoka an'izany koba izany. Ka izany koba misy masirasira izany dia sary izay anoaran'ny Paoly an'ilay lehilahy miaina ao anatin'ny fitsangatsangana tao amin'ny fiangonana tany Korinto. Izany hoe milaza izany Paoly eto fa na dia singa n'olona tokanaza no azony masirasira ny fitsangatsangana dia mety hanenika ny fiangonana ray manontolo izany masirasira ny fitsangatsangana izany a raha sanatria tsy esorina. Ny fahotana izany dia tahaka ny aretina mora mifindra indrindra, ary tahaka ny ahidratsy mora miparitaka sy mandrakitra ny tany rehetra araka ny tantara hitantsika tamin'ny fampidirana teo. Izany hoe tsy mila fatrana fahotana lehibe tahaka ninona akory vao ananika ny fiangonana iray manontolo ny fahalotoana, fa ny fampandeferana singam-pahotana eo anivon'ny fiangonana dia ampy hahatratra ny mpino rehetra. Koa fandozana lehibe ho an'ny fiangonana ny fahotana toy ny fijangajangana, na dia mahakasika olom-bitsy fotsiny ihany aza izany, raha toa ka hodintsita, raha toa ka leferina ka tsy andraisana fepetra avy hatrany izany fahotana izany. Ny antony dia satria ny fandeferana ny ota ny mahatonga ny ota hianaka, ny mahatonga ny ota hifindra amin'ny iray fiangonana. Ny fitaka satana dia ny manome hevitra antsika fa tsy zava-doza ny fisiana fahotana toy ny fijangajangana eo anivon'ny fiangonana. Tonga mihevitra tsika fa zavatra tsy asoroany izany fijangajangana izany, zavatra fanao mahazatra izany, zavatra hitatra atraizatraiza izany, tsy maintsy hitranga eny foana izany. Ny malagasy hoe sanjy ray loasao izy sy lozan'izay maninona amarara. Ka noho izany dia hoe tsy tokony hisahiran-tsaina loatra tsika, tsy tokony hisahiran-kevitra tsika, tsy tokony hivaky loha tsika ny amin'izay vitsy anisa mamoty sampina eo anivontsika. Indraindray aza dia saitsika mihitsy ny mihevitra fa maneho ny fitiavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra isika rehefa mandefitra ny fahotana eo anivontsika. Ka izany fahasoavana izany indray no lasa ataontsika fialantsiny andeferantsika ny fahotana. Aoka laminany izany resaka izany fa be fahasoavan'Andriamanitra e! Isika indray ve no seho sarotiny no Andriamanitra e? Ataovy serieux. Raha ampiasaina amin'tsizy toy izany ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy misy fiheverana ny fahamasinan'Andriamanitra, dia tsy hitaona ho amin'ny fibebahana velively izany fahasoavana izany, fa hitarika ho amin'ny fanaranam-po amin'ny ratsy. Ry havana, aza mamita tena ary aza mety ho fitahana fa tsy azo tsinitsiniavina ny leviora kely foana, fa raha tsy fongorana izy dia mahazo sy mampiboga ny koba ray manontolo. Arety mandoza ny ota ary aretina mora mifindra sy mora mianaka indrindra ny ota rehefa hodiantsita na leferina eo anivon'ny fiangonana dia mitarika ho amina ota bebe kokoa atrany. Tsy mijanona ho tahaka izao fotsiny ny ota, tsy miena eo azy ny ota, fa mitombo izy, fa mianaka izy, fa mifindra izy, fa mandravarava ny fiangonana ray manontolo izy. Koa raha anio isika no iray tsy kombakomba amin'ny ota, raha mpitso dia raha mpitso kosa no anenika sy hifindra ary hahazo atsika mianakavy izany ota izany. Fa raha resahan'ny Paoly voalohany teo fa ny fahotana dia masirasira kely izay mahazo ny vongana rehetra, dia toy izany Paoly indray eo amin'ny andininy fahafito manaraka fa ny fahotana dia masirasira tranainy izay tokony hanadiova amin'ny tena. Ny fahotana dia masirasira tranainy izay tokony hanadiova amin'ny tena. Vakitsika ny andininy fahafito. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mamisy masirasira anareo fa vovon'ny Kristy Paska ho antsika. Raha tsy adikevitra fa mampasirasira ny koba manontolo tokoa ny masirasira kely foana, ny leviora kely foana, dia tokana ihany ny vahaolana amin'izany dia ny teny mandidy izay ampiasain'ny Paoly eto hoe ahoana? Esory. Izay ihany no vahaolana amin'io fandozana io. Ka ny teny hoe esory izay hitantsika eto a dia ao amin'ny Timoty 2:4:20 ihany no miverina io teny io amin'ny teny fototra amin'ny testamenta vaovao ary midika raha baka teny izy io hoe diovina tsara na hoe diovina tanteraka izany hoe tsy asiana ambikambiny koa esory hoy Paoly ny masirasira ela ka eto dia faritany hoe ela na hoe tranainy indray izany masirasira ny fahotana izany hitantsika teo fa miteny izy hoe masirasira kely teo amin'ny andininy fa enina eto amin'ny andininy fa fito kosa dia masirasira faritany hoe tranainy izy io tsy masirasira kely zay mety azo ny vongana rehetra ihany zany fa tena hoe masirasira ely ela na tranainy ihany koa izany masirasira ny fahotana izany ary mila azontsika kely ny fomba fanao tamin'izany andro zany a mba hatakarantsika tsara ny hevitra izay tia Paoly ampitainy eto amin'izany hoe masirasira ela na tranainy izany tamin'izany andro zany a dia ny isa tokantrano mihitsiny no mahandro ny mofo izay hoaniny ka ny fomba fanao rehefa mahandro ny mofo zany a dia manokana ampahany kely amin'ny vongana na amin'ny koba zany a mbola manta ny olona atokany zany ny koba mbola manta iny ampahany kely amin'iny a de iny ampahany kely iny a teriziny mba hasirasira ho fermente ozy izytsika de iny lay antsoiny hoe leviora na lalivay ka iny ampahany kely zay noteriziny tamin'la koba manta iny mba asirasira iny no hafangarony amin'ny koba vaovao manaraka indray a mba hampibohoka tsara an'ilay koba vaovao de toy izany atrany atrany izany hoe ilay koba manaraka indray zany izay efa voaisy masirasira kely izy no angalana indray de anokahana ampahany mba ho masirasira afangaro indray amin'ny vongana manaraka koa arakaraka ny fandrosoan'ny fotoana zany dia azotsika tsaina fa mia masirasira trany hatrany ninona le vongana satria avy amin'ny vongana efa masira teo aloha indray no hanokanana masirasira ho amin'ny vongana manaraka any ka ela ny ela zany a ela ny ela dia mety ankarary ka mila diovina tanteraka amin'ny masirasira ny vongana izany hoe miainga amina vongana vaovao indray izay madio a tsy mbola vao isy masirasira de io lay antsoin'ny Paoly eto hoe masirasira ela na hoe masirasira tranainy izay asain'ny Paoly esorina mba ho vongana vaovao ho izy asain'ny diovina tanteraka ho afaka amin'ny masirasira rehetra zany ny vongana ka ho tonga vongana vaovao indray ary ambaran'ny Paoly manokana eto fa ny fiangonana tany Korinto a dia azoarina amin'ny vongana vaovao izany raha teo araka ny teniny eto hoe arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo izy izy zany hoe miteny zany Paoly inareo atao korintianina fiangonana ato Korinto a dia vongana vaovao ianareo ihona ny antony mahatonga anareo vongana vaovao ny antony tsy mampisy masirasira ny fiangonana tany Korinto dia tenen'ny Paoly hoe satria ozy izy voavony Kristy paska ho antsika zany hoe ny fananana ny kristy vaovony paska ho antsika zany no tsy mahamisy masirasira no mahavongana vaovao ny fiangonana tany Korinto ka tiany Paoly zany mba fifanaraka tsara amin'izany tsy mahamisy masirasira amin'ny fiangonana tany Korinto zany a ny any asoran'izy ireo tokoa ny masirasira ela na ny masirasira tranainy eo anivina tia mba hifanaraka amin'ny toerana izay efa misy azy no kristy voavony pasika ho azy ny toetra izay iainany taka milaza zany Paoly eto hoe no kristy voavono a dia efa voaisitra ny masirasira rehetra aminareo koa aoka zany hoe sorinareo tokoa izay mety mbola farasisana masirasira dia ny fihetsika sy ny toetra izany hoe ny fahotana rehetra izay mbola manamarika ny fiainanareo taloha fony tsy mbola manana an'i Jesosy Kristy ary teo amin'ny fiarahamonina jiosy manokana dia anisan'ny fotoana izay hanesorana tanteraka ny masirasira ela na tranainy amin'ny vongana rehetra ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira ary zany andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira teo amin'ny jiosy zany dia herinandro, herinandro manaraka ny famonoana ny zanak'ondry ny paska jiosy izany. Ary ny jiosy zany dia tena fatra-pitandrina ny tsisiny masirasira ao an-tranony sy ny faritaniny rehetra mandritra zany herinandro manaraka ny famonoana ny zanak'ondry ny paska izany. Araka ny ambarany ohatra amin'ny Deuteronomy toko fa 19:14 dia misy didin'Andriamanitra ao milaza hoe aoka tsy hisy masirasira eo aminao ao anatin'ny faritaninao rehetra mandritry ny hafotoana. Ary noho izany dia tena mitandrina zany ny Jiosy mba ho diovin'ny tanteraka amin'ny masirasira rehetra izay mety tsongolohany hatrany amin'ny zoritrano rehetra mihitsy ny ara any amin'ny ao anatin'ny trano rehetra, any ambadiky ny fanaka rehetra, amin'ny zoritrano rehetra, tsongolohany mba tsy hisy masirasira na de kely akory azy. Ary zany herinandro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira izany hoy isika teo a dia tanterahana mandritry n'ilay herinandro manaraka ny paska izay amonoana ny zanak'ondry tsy misy klema ho fahatsiarovana moa zany fanavotan'Andriamanitra ny zanak'Israely a ho afaka avy tamin'ny fanandevozana tany Egipta. Ka azontsika tsoahana azy amin'izany zany fa ny fanavotana, ny fanavotana dia mampiditra ho amina fiangana vaovao, mampiditra ho amina fiangana vaovao izay midika hoe fisarahana amin'ny fiainana taloha. Afaka tamin'ny fanandevozana ny zanak'Israely ka miditra ho amina fiangana vaovao. Ary ny fiainana sy ny fahatsarovana izany fiangana vaovao izany indrindra no ambaran'ny fihinanana mofo tsy misy masirasira teo amin'ny Jiosy izay ny tanterahana mandritry n'ilay herinandro ao aorianan'ny paska Jiosy. Satria hoy isika teo, ny mofo tsy misy masirasira dia maneho fisarahana izy io na fitapahana izy io. Tapitra hatreo ilay masirasira izay ataontsika hoe nitoy mandrakariva teo amin'ny fanaovana an'ilay koba fa esorina tanteraka, tapaka ilay masirasira, esorina tanteraka, misaraka tanteraka amin'ny masirasira taloha na tranainy a mba ho tonga vongana vaovao indray a tsy misy masirasira. Ary zany sary zany indrindra no ampatsahivin'ny Paoly eto raha mananatra izy a ny mpino ny fiangonana tany Korinto a mba hanaisitra, mba hanala ny masirasira ela, izany hoe mba hanadio ny tenany ho afaka amin'ny karazam-pahotana rehetra izay manamarika ny fiainany taloha. Aseho amin'ny Paoly fa ny paska Jiosy mba amin'ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia sary na hoe tandindona avokoa izay tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy. Kristy no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra tsy misy klema, izany hoe tanteraka izy, tsy misy tsiny izy, tsy misy pentipentiny izy, izay novonoina mba hisolo vaika ny mpanota to anazy to anao. Ary raha nandalo ny anjelon'ny fandidianana ka namely ny lahy mato rehetra tany Egipta dia ny ra ny zanak'ondry izay tsy misy klema izay natete teo amin'ny tolàna sy ny tataom-baravara ny zanak'Israely, izany ra ny zanak'ondry zany no nanafaka azy ire tsy ho tratriny zany fandringanana izany, tsy niatra taminy fa nandalo azy ny fahafatesana. Ary avy amin'izany telo hoe nandalo izany indrindra no niavian'ny teny hoe paska izay midika hoe fandalovana. Nandalo ny loza, ny fandringanana, ny fahafatesana, nandalo fa tsy niatra noho ny rany zanak'ondry izay nitete. Ary izany dia tandindon'i Jesosy Kristy izay voavono ho paska, ho fandalovana ho antsika. Satria ireo rehetra izay mino, izany hoe ireo rehetra izay resy lahatra ka mametraka ny fitokisany tanteraka amin'ny Jesosy sy amin'ny rany izay latsaka irery ihany mba ho famonjena ny fanahiny, ireo dia tsy aran'ny fanamelohana vokatry ny otany intsony satria mandalo azy fa tsy miatra aminy ny fanamelohana vokatry ny fahotana. Ny Romana 8:1 dia milaza fa amin'izany ozy izy dia tsy misy fanamelohany ho an'izay aiza ao amin'i Kristy Jesosy. Ary satria voavony Kristy Paska ho antsika dia tonga vongana vaovao izay tsy misy masirasira isika. Tapaka teo ny fiainantsika taloha, tapaka teo izay ambaran'ny masirasira ela na masirasira tranainy, ary miaina fiaingana vaovao isika, miaina fiainana vaovao ka tonga vongana vaovao izay madiodio, izay tsy misy masirasira. Ary ao anatin'izany dia tsoa ny tenin'Andriamanitra isika tsirairay avy, ary indrindra isika fiangonana mitambatra mba ampifanaraka tokoa ny fandehanantsika amin'izany toetra vaovao izay efa ananantsika izany ao amin'ny Jesosy Kristy. Tahaka ny tsy mahamisy masirasira anareo, dia esory ny masirasira ela na tranainy mba hiseho ho tena vongana vaovao tokoa ianareo. Izay toerana efa misy anareo ao amin'i Jesosy Kristy a, dia aoka hifanaraka amin'izay tokoa ny toetra anareo. Tahaka ny Jiosy tao amin'ny Testamenta taloha, dia antsoina izany tsika hanadio tena tanteraka amin'ny fahotana rehetra, dia ny karazana fahalotoana ara-pitondra ny tena rehetra, mikarikitsika hatramin'ny miafikafika miakinafina rehetra ao anatin'ny fotsika ao, mba tena ho tafasaraka tanteraka amin'ny fiainana taloha sy amin'ny fiainana tranainy isika. Tahaka ny Davida, dia tokony ho vavaka asandratsika ho amin'Andriamanitra mandrakariva ny Salamo 8:30-34, izay manao hoe: dinio aho Andriamanitro, fantariny inona ny foko, iza ao toetra ao ary fantariny inona eritreritro, ary iza ao raha misy lalana mety ahitandoza ato anatiko, dia tario aho ho amin'ny lalana mandrakizay. Karokaroy ao amin'ny afikafina rehetra, ao anatin'ny fonao sy ny sainao rehetra, ny amin'izay mbola mety misy masirasira manamarika an'ilay fiainana taloha. Ary tsy isika isambatan'olona ihany no voankasiko izany, fa isika fiangonana mitambatra ihany koa, satria nantsoina ihany koa isika fiangonana isaraka amin'ny fisarian-dratsy rehetra izay ateraky mpikambana eo anivontsika, izay miaina sy mitoetra ao anatin'ny ota toy ny fitsangatsangana. Koa eto dia hoarina mivantana amin'ny masirasira tokoa izay tokony hanadiovantsika tena tanteraka ho afaka amin'izany ny fisarian-dratsy n'ireo mpanao ratsy eo anivontsika fiangonana. Fa raha hitantsika fa masirasira kely izay mety anenika ny vongana manontolo ny fahotana, ary koa masirasira tranainy izay tokony hanadiovantsika tena tanteraka satria tsy mifanaraka amin'ny mahavongana vaovao antsika ao amin'i Jesosy Kristy a, dia resahan'ny Paoly fahatelo farany eo amin'ny andinin'ny fahavalo fa ny fahotana, ny fahotana dia masirasira ratsy, masirasira ratsy izay manakana ny fiainam-pankalazana, masirasira ratsy izay manakana ny fiainam-pankalazana. Hitantsika teo hoe masirasira kely izy, hitantsika manaraka hoe masirasira tranainy izy, eo amin'ny andiny fahavalo kosa fandozany zany fahotany zany dia ambaranpory hoe masirasira ratsy io fahotany io a, izay manakana ny fiainam-pankalazana. Ny andiny fahavalo izay ampidirin'ilay kia miteny kely hoe koa dia manambara fa izay lazainy Paoly manaraka eto zany dia vokatsy izay voanambarany teo aloha, ary teo aloha izy voananambara fa voavono izy izy Kristy maninona paska ho antsika. Koa satria zany voavono Kristy paska ho antsika, dia aoka isika hoy Paoly hanao andro firavoravona izany, tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolomposy faharatsiana ozy izy, fa mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-posiny fahamarinana. Hitantsika teo fa teo amin'ny Jiosy a, dia nankalazaina avy hatrany taorina ny andro famonoanany paska ny herinandro ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, fankalazana ny andro firavoravona izany. Koa eto izany dia toizany Paoly ny fanazavana izany tandindona na sary izany a ho an'ny kristianina rehefa voavono Kristy paska ho antsika ozy izy Paoly, dia nantsoina hiditra ho ao anatina fankalazana ihany koa isika, anao handro firavoravony hoy nydika tenintsika. Ka eto ilay matoany teny hoe hanao andro firavoravona na hoe hankalaza andro firavoravona, amin'ny teny fototra izy io dia fotoana ankehitriny, fotoana ankehitriny izay manambara zavatra mitohy sy zavatra maharitra tsy mijanona. Koa tsy fankalazana mandritry ny ene manamonja zany resam-paoly eto ho an'ny kristianina, fa ny fiainan'ny kristianina mihitsy zany vokatry ny fanavotan'i Jesosy Kristy no tonga fankalazana, no tondra andro firavoravona. Satria voavony Kristy pasika ho antsika dia tonga fankalazana, tonga andro firavoravona maharitra ny fiainantsika kristianina. Fety isan'andro. Kristiana ihany manana an'izany fa tsy ny mpanao tolotra maro samihafa. Tsika ihany manana an'izany hoe fety isan'andro zany fiainana. Ary antsony tenin'Andriamanitra eto isika kristianina izay efa nidioviny rany zanak'ondrin'Andriamanitra mba tena iaina tokoa tsika, mifanaraka amin'izany mahafankalazana, amin'izany mahandro firavoravona ny fiainatsika izany. Koa mandritry ny fiainatsika manontolo dia tsy ny tenin'Andriamanitra hanadio hatrany hatramin'ny tenantsika ho afaka tokoa masirasiratra anainy isika, izay faritany eto ihany koa hoe masirasira lolompo sy faharatsiana hoy izy. Ary ny teniny fototra nadika hoe lolompo a sy faharatsiana moa eto a dia teny roa izy io izay tena mifanakaiky hevitra, ary azontsika atao hoe teny tena mitovy dika mihitsiny ary no teneniny eto hoe lolompo sy faharatsiana. Ary izy io dia maneho ny eloka amam-paharatsiana amin'ny ankapobeany mihitsiny. Zany hoe niala zany Paoly eto amin'ny firesana fitsangatsangana manokana fa hitariny amin'ny karazana faharatsiana amin'ny ankapobeany a ny fananarany ny korintianina. Koa amin'ny teniny Paoly eto zany dia ny tsy tokony handototsika tena amin'ny masirasira ny eloka mampaharatsiana rehetra raha miaina ao anatin'ny fankalazana sy ny andro firavoravona hatranotsika noho ny fanavotan'i Jesosy Kristy izay voavono Paska ho antsika. Ny fisian'ny masirasira eloka amam-pahotana vokatry ny fandeferana ota na koa vokatry ny fandeferana ny fisarian-dratsiny rahalam-panao meloka eo anivon'ny fiangonana tahaka ny tany Korinto a, izany fisian'ny masirasira ny eloka mampahotana izany dia tsy azontsika tokoa mankalaza ny andro firavoravona izay efa nidirantsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay efa voavono Paska ho antsika. Fa faritan'i Paoly kosa eto izay tena hoe hazontsika tena mankalaza tokoa araka ny tokony ho izy izany andro firavoravona izay efa nidirantsika izany dia teneny eto hoe ny mofo tsy misy masirasira. Dia inona izany? Ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Koa ny toetra fototra izany izay tena hoe manamarika ny mahavongana vaovao antsika ao amin'i Jesosy Kristy dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Ary ny teny fototra nadika hoe fahadiovam-po eto a dia milaza zavatra mangarahara, milaza zavatra madio, izany hoe tsy misy fitaka miafina. Ary rehefa ny apôstôly Jaona no miresaka an'izany fahadiovam-po izany a dia ny fomba filaza hoe mandeha eo amin'ny mazava izay no ampiasainy. Ka ny teny fototra nadika indray hoe fahamarinana kosa eto dia milaza izay zavatra mifanaraka amin'ny marina, mifanaraka amin'ny fahitsiana ary fantatsika tsara araka ny teny Jesosy eo amin'ny Jaona toko fafito ambin'ny folo andinin'ny fafito ambin'ny folo, manamasina azy amin'ny fahamarinana. Dia inona ilay fahamarinana? Teninao, tenin'Andriamanitra izany fahamarinana izany. Koa miaina zany tsika mifanaraka mahavongana vaovao antsika tokoa ka afaka tena hoe mankalaza trany hatrany lay andro firavoravona noho ny fanavotan'i Jesosy Kristy izay vaovono Paska ho antsika, ary manatanteraka n'izany andro firavoravona zany tsika isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika rehefa fangarahana, rehefa fahadiovana, rehefa ny fahazavana, rehefa ny fahamarinana, rehefa ny fahitsiana no manambarika ny fitondratenantsika. Izany hoy Paoly eto no mofo tsy misy masirasira izay mentsika ny fankalazana ny andro firavoravona izay efa nidirantsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary tsy ny sambatan'olona ihany akory fa isika fiangonana manontolo mihitsiny no nantsoana hankalaza ny andro firavoravona amin'izany mofo tsy misy masirasira ny fahadiovana sy ny fahamarinana izany indrindra indrindra manoloana ny rahalahy sy ny anabavy izay miaina ao anatin'ny fahotana toy ny fitsangatsangana ka tonga fisarian-dratsy ho an'ny fiangonana iray manontolo. Antsony isika hiaina ao anatin'izany andro firavoravonina ny mofo tsy misy masirasira ny fahadiovana sy ny famarinana izany. Riavana. Move Jesosy Kristy vovony. Tena pasika ho anao tokoa. Move efa nametraka ny fitokisanao tanteraka tamin'i Jesosy ianao tahaka ny zanak'Israely fahiny izay tena natokony tenin'Andriamanitra ka nanositra ny rany zanak'ondry tsy misy klema teo amin'ny tolana sy ny tataom-baravahana. Move azonao antoka tokoa fa efa nandalo anao ka tsy misy intsony ny fanamelohana vokatry ny otanao satria efa nametraka ny fitokisanao rehetra tamin'i Jesosy Kristy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao ianao. Move natotonao tamin'i Jesosy ny fiainanao rehetra sy ny famonjena fanahinao. Raha iny ny valon'izany dia fantaro ankehitriny fa miaina maharitra ianao ao anatin'ny andro ny firavoravoana satria vovony Kristy pasika hoanao. Koa raha izany tokoa ary dia mila mitandrina fatratra ianao so sanatria mampiditra na mandefitra ny masirasira ny faharatsiana eo amin'ny fiainanao satria misakana izany ny fankalazanao ny andro firavoravoana izay efa nitiranao tamin'ny alalan'i Jesosy. Entandremo mandefitra ny masirasira elinatranainy izay farasisan'ny fiainam-pahotanao taloha ka manakana anao tsy iaina ny fiainam-pankalazana izay efa niantsonanao sy efa nidiranao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa esoriny ny masirasira tranainy, fongary ny sisam-pahotana rehetra, diovy tanteraka amin'ny karazam-pahalotoana rehetra ny fonao ary ankalazao ny andro firavoravoana amin'ny fihinananao ny mofo tsy misy masirasira ny fahadiovana sy ny fahamarinana. Koa arak'izay rehetra izay ary riavana, manoloana ny fitsangatsangana manokana ary manoloana ny fahalotoana ara-pitondra amin'ny tena kapobeny ihany koa dia manome toromarika antsika atsika fiangonana ny fanahy masina androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, tsy ny amaritra ny fahotana ihany, tsy ny fady ny firehariana ihany, tsy ny ampihatra ny fitsarana ihany, fa ny amantatra ihany koa ny fandozana, dia ny fandozan'ny ota raha sanatry le ferina eo anivontsika izany. Nampafantarana antsika anio fa tena fandozana tokoa ny fahotana ao anatin'izany manokana ny fitsangatsangana satria voalohany ny fahotana dia masirasira kely izay mahazo ny fongana manontolo, faharoa satria ny fahotana dia masirasira tranainy izay tokony anadiovantsika tena, ary fahatelo dia satria ny fahotana dia masirasira ratsy izay manakana ny fiainam-pankalazantsika. Riavana, ny nofontsika izany hoe ny toetra mampanotantsika ary satana fahavalontsika ihany koa dia hiezaka hanamaivana hatrany hatrany sy ny fahotana eo anivon'ny fiainantsika manokana sy eo anivon'ny fiangonana. Fa zao aza mino amin'izany lainga izany fa mampianatra antsika amin'ny tenin'Andriamanitra eto fa zava-tozo ary loza aminatambo ny fahotana ka tsy tokony ho leferintsika na oviana eo anivon'ny fiainantsika manokana sy eo anivon'ny fiangonana. Tsarovy ilay tantara tena mpanomboana fa voanahidra tsy matsilo kely foana iray felatanana monja izay nafafy tao an-jaridaina kely noho ny fahalelovana an'izany izay ny tonga nandrakitra firenena iray manontolo ary tsy azo nofongarina intsony. Aza manamaivana mihitsy ny fandozan'ny fahotana fandrao andringana ny fiainanao izany a ary andringana ihany koa ny fiainan'ny fiangonantsika.